Hale, ba, hementxe zehizten dugula kale gorrian saioan eta sintoni honekin badakizu zer dugune, nazioarteko analizia ostiralero egiten dugun moduan Martin Mendizabalekin daguneko mentxeakat nerez gerran eserita. Martin, egun hon?
Kaixo, egun hon, Jon Mikel, dantzula guztioi.
Ongetorria, bueno, nola ez ez, azken azteko mediterranean hildiren ia mila lagunen errealitatoria ipatu behar dugu gaurkoan, eta ez kasoetatez, atzo, bueno, ba... Bruselan bilkura egin zutelako, Frontex Europako mugen kontrolerako agentziaren Tritoi eta Poseidon operazioak finantzatzeko aurrekontu saia hirukoiztea adostu zuten, hori BART adosturikoa, Europar Batasuneko estatu buruek eta gobernu buruek. Bueno, Europako barne eta atzerri ministroek diotenez, 5.000 refuxiatu Europar Batasunean zehar birkolokatzeko prest leudeke, Mediterranea zeharkatzen duten gutxiengo bati eraingo lioke neurri horrek, iaz 150.000 pertsonek lortu zutelako Europara iristea eta urtea, hasieretik oraingoz 36.000 lortu dute, bueno, ba helburu hori ez da, Mediterranear itsasoa Afrika aldetik Europara iristea eta, bueno, oro har eragile sozialek, ONGek, gobernuz kanpoko erakundeek, bueno, ba kritika ez da, atzo hartu ziren neurri horiei ez diotelako benetako arazoari, muinari heltzen eta bueno, giza eskubideen defentsa baino segurtasuna lehenesten dutelako Europako estatuek.
Bai, hemen desberdintasun nabari bat egin behar da, ba, operazio militar eta humanitarian artean, ez? Horretarako, ba, bueno, Mare Nostrum planak, ez? 2013 urrian jarri zen martxan, plan hau, Lampedusan izandako naufragiaren ondoren, eta plan honek, ba, bueno, operazio militar eta humanitarioa gehien bazeukan helburu, ez? Plan hau, ba, bueno, 2014 azaro bitarte egon zen martxan, eta hilabetean 9 milioi euro suposatzen zizkion Italiari. Mare Nostrum plan honek, ba, bueno, urtebetean 145.000 pertsona salatu zituen, eta, bueno, hau oso garestia zenez, ba, Triton operazioa jarri zuen martxan Europar Batasunak, ez? Triton operazio hau, ba, bueno, Europar Batasunaren operazioa da, Frontexek komandatuta, eta esan bezala, ba, bueno, 2014 azarotik handago martxan, eta soilik mugak babesten ditu. Ez du lan humanitario bat egiten. 3 milioi euro hilabetean kostatzen zituen orain arte Europar Batasunarentzat, eta azken 6 hilabetetan 5.000 pertsona salbatu ditu. Ba, bueno, aireko zaintza eskasagoarekin eta edadura askoz txikiagoarekin, ba, bueno, Italiako kostatik 48 kilometro hegoaldera edatzen da gehienez. Eta, bueno, zuk esan bezala, ba, bueno, atzoko erabakien ondorez, ba, Tritonen presupuestoa hirukoiztu egingo da, baina neurri hau ez dijo arazoen muinera, Tritonek, ba, bueno, esan bezala, mugak soilik babesten baititu, ez? Zein da hemen honez gain aipatu beharreko puntu garrantzitsu bat? Ba, bueno, aurrekontuena. 2014ean, ba, bueno, immigrazioaren gaian, Europar Batasunak 280 milioi euroko aurrekontua zeukan, eta horietatikan 50 milioi Marokoko esia egiteko erabilizien, ez? Hau, bueno, izugarrizko desproporzioa da, eta Ginebrako hitzarmenen aurka, dijoa, eta Nueva Yorkeko protokolaen aurka, ez? Honez gain ere bai esan behar da, ba, bueno, kontestualizatzeko, ba, bueno, inmigrante bakoitza, ba, bueno, gutxienez $1000 ordaindu behar dituela patera hauetako batean enbarkatzeko, eta bueno, ba, bueno, ba, bestetik agian igual galdetu beharko litzateke Luxemburgotik hainbeste hitz egiten ari den mafia hauen sorrerak, ba, bueno, zerk sorrerazten duen edo, ez? Europar Batasuneko herrialdek, ba, bueno, asilo eskaera gehienak atzera botatzen dituzte, Sirian adibidez ies egindako 135.000 ieslari hartzeko eskatu dio Nazio Batuen erakundak Europari, baina soilik 36.000 leku besterik ez ditu eskaini Bruselak, ez? Hemen, ba, bueno, Alemania da, Suezian atzetik asilo eskaera gehien onartzen dituen herrialdeak, baina, bueno, hala ere, kuriosia bezala, Alemaniako asilo eskaera egiten duten egoera, ba, oso latza da, herri txikietan konfinatzen dituzte, eta nazionalsozialismoko residen flix delako lege baten baitan daude, ez? Esan behar da, ba, bueno, Italian soilik asilo eskaren 10%-ak onartzen dituztela, Frantzian bezala, eta Espainia, Europar Batasunan eskaera gutxien onartzen dituen herrialdea dela, bai, esan behar da, ez? Orain arte, ba, bueno, errefuxiatu siriarrentzat, soilik 130 bisatu eman bai ditu, ez? Bueno, hemen aipatu behar da, bueno, Estatu Islamikoak, Libian, ba, bueno, Espainiaren enbaxada bertan daukan egoitzen aurkako atentatu bat egin duela.
Horren gutxi, astun eta bertan, bai. Bai, bueno, Siria aipatzen zenuen, eta egia da, esan barda, Siro Eskarei erreparatzen badiagu Siria dela, Europar batasunera, egunero komunikabideetan entzuten dugun bezala, imigrante kopuru gehien ekartzen duen herrialdea handitik datoz, esan ezagun, herritar gehienak, 2014an, adibidez, 77.000 izan ziren, Siriatik etorritakoak, baina bada beste herrialde bat, hainbeste aipatzen ez dena, eta nolabait, jende kopuru handia ere, bueno, ba, suposatzen, bueno, jende kopuru handia ekartzen duen Europara, Eritreako kasua da, ez? Oso adierazgarria, Europar batasunetik, bigarren, Europar batasunean, no, esan da, bigarren asilo eskara gehien, handikan jasotzen direlako, Eritreatik, zehazki iragan urtean 34.000 pertsonek, eza? Eskatu zuten asilo eskaera. Eta kuriosa, Siria asko aipatzen dela, baina ezen beste Eritrearen kasua.
Bai, herrialde honen inguruan, ba, bueno, ez du inork hitz egiten, ez? Herrialde hau, ba, bueno, Sudan eta Etiopiarekin muga egiten du, eta ba, ez da adierazpen askatasunak existitzen, eta giza eskubideen urraketa sistematikoa dago, ez? Amnistia Internazionalak behin eta berriro aditza eman dunez, ez? Eritrea ere, ba, munduko herrialde errepresibo eta sartzeko zaienetako badela bai esaten da, eta herrialde honetan, ba, bueno, zerbitzu militarra derrigorrezkoa da, eta 17 urterekin hasten da. Batzutan 50 urteraino luzatzen da zerbitzu militar derrigorrezko hau, ez? Herrialde honetan, ba, bueno, informazio jasotzea oso zaila da. Atzerriko kazetariak ezin dira herrialdean sartu, debekatuta daukate, eta Medicos Sin Fronteras, ba, bueno, esan du, ba, munduan prentsa askatasun baxuena daukan herrialdea dela, ez? Tortura sistematikoa da herrialde honetan, eta espetxeratua, ba, bueno, atxiloketa zelda subterraneoetan dituzte, basamortuen erdian, eta, ba, bueno, nazio batuan estamezien arabera, ba, bueno, lehen urtean, ba, hilero 3.000 pertsonak utzi zuten herrialdea, ez? Pobrezia, zerbitzu militarretik ies egin, adierazpen askatasun ezatik ies egin, torturatik edo eriotzetik joaten dira, ez? Naiz eta, bueno, eriotza hau batzutan Mediterraneo itsasoan aurkitzen dute, ez? Zergatik ez da egoera honen inguruan hitz egiten, ez?
Bueno, Eritreako kasua hor da, aipatu dugu Siriako kasua, baina Libiak ere emigrante azkunde haundia izan du, ez? Azken urteotan.
Bai, kasu nabarmenenak azken urteotan, ba, bueno, gerrak hartutako herrialdenak dira, hortik nabaritu baita migratzeen azkunderik handiena, ba, bueno, lehen esan bezala, bueno, Siriatik, ez? Baina, bueno, Libia zuk esan bezala, arazoen muñetako bat bihurtu azken aldian, Gaddafi boteretik kendu ondoren, estatua desagertu egin da, eta praktikan, ez? Eta Europara, ba, itxasotik sartu nahi duten migratzaiek gehienentza, ba, irteerako portu nagusi bihurtu da, ez? Kontrol gabezia baliatuta, ba, bueno, giza trafikoko mafia sare zabal bat edatu da herrialde honetan, eta gehien bat, ba, Frantziak eta Erresuma Batuak sustatu zuten Gaddafi boteretik entzeko kanpoko esku hartzea, eta ondoren, ba, bueno, NATO-k zuzendu zuen hau, ez? Haiek babestutako gobernu alternatiboak ordea, ba, bueno, ez du baitasunik izan Libia kontrolatzeko, eta azken urtean, ba, bueno, herrialdeen barruan soilik 1.000.000 errefuxiatu egon dira. Orain ordea, ez, atzoko erabakiaren ondorioz, ba, bueno, muga zaintzeko, ba, Erresuma Batuak bukeak eta helikopteroak bidaliko dituela esan du, ez?
Bueno, Erresuma Batuak hori esan du, Frantziak gainera onuri baimena eskatuko omen dio, tira, barkuak bombardatzeko, errefuxiatuak dakartzaten barkuak bombardatzeko, egoera horretan gaude, tira, neurri humanitarioak beharrean seguritateari loturiko neurriak hasiatikan nabarmendu duzun ideia, kontua da, eta ezakik galdera potologia dan edo, baina zen litzateke orduan soluzio bat?
Bueno, jo zaila da, hemen soluzio bat ematea, baina interesgarri iruditu zait, Juan Luis González Pérez, analista internazionalak, dioen hitzak, ez? Bera, ba, bueno, imigranten jatorrizko herrialdetan enbaxada jartzearen alde dago, ba, horti bertatik asilo eskaerak egiteko, Eta honez gain, ba, bueno, mendebaldeko herrialdetatik, ba, Afrika iparraldeko herrialdeak desestabilizatzeari utzi behar diotela ebai aipatzen
du, aipatzen du. Bueno, entzun dezagon ordan, Juan Luis González, nazioarteko analista honen proposamena?
Bueno, yo creo que se podrían tomar en general algunas medidas bastante fáciles que evitarían este tipo de migraciones masivas, ¿no? Entre otras cosas, yo creo que poner las embajadas europeas en esos países en crisis al servicio de la petición de asilo de origen sería una magnífica idea que ya sucedía en tiempos y que fue derogada. Pero, por otro lado, yo creo que Europa lo que tiene que hacer es dejar de atizar conflictos como el libio o fundamentalmente como el sirio y dejar de destruir países absolutamente estables para robarles sus recursos y luego se quejan de que esos mismos países le están enviando inmigrantes a su frontera. Eso es un absoluto contrasentido. Mientras no tomen algún tipo de medida de este tipo, el Mediterráneo va a seguir siendo una fosa común.
Bueno, Juan Luis González en Itzak, argigarriak.
Bai. Bueno, más medietatikan, ba, bueno, trafikanten modus operandiaren inguruan sarrik hitz egiten da, ez? Eta, bueno, bera, ba, beste ikuspuntu bat edo ematen du. Eta, ba, bueno, kontatu behar da, ba, bueno, ez dala inmigrazien egoera kontestualizatzen, ez? Datu oso gutxe ematen dira, ja, bueno, autako bate bai nabarmendu nahiko nuke, nazioarteko emigrazio antolakundeak eman zuen datua da, 2014 urtean, ba, bueno, 3,000 200 pertsona baino gehiago galdu zutela bizitza Mediterraneoan, ez? Eta bueno, ba pixka bat kolaborazioarekin bukatzeko, ba bueno, abesti batekin bukatu nahiko nuke. Janin Miretear Eriterrak, ba 2013 garren urtean Lampedusan hildako immigraten omenezko abesti bat egin zuen, Bari Lampedusa deitutakoa, eta bueno, ba ondo baldin bai deritzozu onela bukatuko dugu.
Bai, oso ondo, bueno, ba, orduan gaurko kolorazioa beste honekin amaituko dugu, Mediterranean, bueno, bizitza galtzen duten herritar horiei guztiei eskinetako kantu bat, abeslari Eritear honen kantu bat. Mardin, plazer bat izan da, beti ez dara, eskerrik asko, gaur ostirala izanek disfrutatu astegura, datorren astean, printzipioz ostirala jai dugu, ikusiko bea astelena eta osteguna bitarte, hor, beste momentu baten sartu dezakegun asteroko tartea eta esandakoa. Gozatu eta kantorrekin agurtuko ditugu lentzuleak.
Bai, mi esker, Jon Mikel.
Ondo segi.
Bai, agur.